koje estetske tretmane smemo, odnosno koje bi trebalo, a koje ne bi trebalo da radimo tokom letnjeg perioda.
Došlo leto, došlo lepo vrijeme, stigle vrućine i sada imamo, da kažem, neke dve ekstremne situacije u ordinacijama, a to su pacijenti koji sada hoće da rade tretmane koje apsolutno ne smeju i imamo pacijente koji se apsolutno plaše da rade bilo šta zato što je napolju sunce.
Tako je, pa dobro, kako polako dolazi leto, tako, ne znam, otkrivamo noge, ruke, pa se ljudi sete da nisu radili epilaciju, pa bi tada da radili epilaciju, pa se pogorša rozacea, pa bi tada radili laser za rozaceu.
Pa se vide kapilari na nogama, jest. Pa hoćemo sad da rešimo kapilare na jest. Nogama.
A u stvari, priča je negde, ja to volim da kažem kao cvrčak i mrav. Znači, ono što treba u stvari, o čemu treba da razmišljamo tokom tog hladnijeg dela godine, to se i tekako vidi kasnije kada dođe taj topli deo godine. Tako da moramo se pozabaviti nekim stvarima onda kada im je vreme. E sada, kada su laserske procedure u pitanju, posebno ako pričamo o onim ablativnim laserima, to znači oni koji načinju površinu kože, pa ne znam, koristimo ih za tretiranje ožiljaka.
Pa, anti-age može isto da bude ablativno. Jest, da.
To znači CO2 laser, erbium laser i tako dalje. To ne smemo da radimo kada je topli deo godine. A također i neke druge laserske, ajde mi ih zovemo laserske sonde, ali mislimo na primjer i na IPL, ne smemo da radimo kada je toplije vrijeme, zato što najprostije rečeno taj zrak koji će doći do naše kože u stvari ne pravi razliku između onog pigmenta od hemoglobina, jel ono crveno, crvenilo koje je u kapilarima i melanina, odnosno onaj potamneli deo kože. Tako da ako nas je malo dohvatilo sunce, a želimo da se rešimo kapilara IPL-om, možemo da napravimo ozbiljan problem na koži.
Čak i drugi laseri koji se koriste za rešavanje vaskularnih promjena, to su, ne znam, NDI-jag laser, pulse dye laser i tako dalje. To su stvarno laseri koji, bez obzira što najveći, taj, to mi kažemo, ima najveći afinitet za hemoglobin, uvek ima parcijalno i afinitet prema melaninu. I u stvari ima još jedan razlog zašto mi ne radimo, čak i sa NDI-jagom koji je negde, da kažem, najbezbedniji. Ali postoji jedan jako bitan razlog zašto ja kažem pacijentima da ne radimo kapilare u toplom delu godine. Čak nije vezano ni za sunce, nego je vezano za toplotu napolju.
E da.
Zato što, mislim, šta uradi laser? Ajde da bukvalno da najprostije objasnim. Laserski zrak kada dođe u kontakt sa kapilarom i sa tim hemoglobinom, on se zove kao jednu mini eksploziju koja najčešće dovodi do toga da se zidovi kapilara slepe ili koaguliše krv na tom mestu u milisekundi. E sad, sve to mnogo lepo jer mi ordinacije držimo hladnim zato što je laserima vrućina, to su vrlo jedne osjetljive mašine. I pacijent je kod nas na hladnom i budemo super. Dovoljno je samo da se prošete da uđe u taksi ili u auto ili tako dalje i da izađe na 35 stepeni napolje. Gdje kapilare, naravno, kad je vrućina, oni se šire, da se on proširi ili će se rekanalisati ili će samo da se otvori. I onda bukvalno ste i džabe trošili novac i vrijeme i džabe ste trpeli ono peckanje.
Jednom rečju, povezat će se opet svi ti kapilari, doći će do revaskularizacije, znači bukvalno će se, ništa se neće desiti.
Rezultat apsolutna nula, mislim, čak i da prođemo bez ove komplikacije kao što je fleka, opekotina i tako dalje, generalno rezultat će biti apsolutna nula. Tako da...
To je kad kažu žene, pa dobro, ajde da rešimo kapilare na nogama, evo neću se izlagati suncu, kakve veze ima, bit ću pokrivena, nosit ću, znači poenta je u toploti.
I u toploti, da, mislim, to je sada taj deo priče gdje mi u stvari tada i savjetujemo pacijentima. Ja bukvalno, evo stvarno, imam sada jednu seriju pacijenata koji mi dolaze isključivo za to, gdje kažem, lepo, vidimo se u oktobru, uradit ćemo to za sljedeće leto, bit će apsolutno super. Ne. Ali to je ono, malo pre si jako lepo rekla, sad smo se skinuli taj 25. sloj garderobe koji smo nosili, sad odjedan put se nosi i suknje i šorce i tako dalje, sad se odjedan put vide sve te promjene, još je i svetlije. Tako da mislim da sada više bode oči.
Da, i epilacija, ajde, možda možemo još malo da se provučemo ako se zaista nismo osunčali.
Da.
Tako da tu i tamo može da se radi. I imaju ti neki laseri, pa mi kažemo može i na osunčanoj koži. Može, ali će biti manje efikasno jer će laserski zrak da se rasipa pa na melanin.
Ja nekako ne znam čak, mislim, meni je to reklamiranje na osunčanoj koži. To je toliko, ne mogu kažem opasno, ali mislim da je malo neko preterivanje, mislim, u tom smislu. Zato što generalno laser ne reaguje sa dlakom, reaguje sa melaninom, sa pigmentom. On taj pigment koji nam je dao preplanulu boju, pigment u dlaci ne razlikuje, on će pržiti sve. Tako da, može da se uradi epilacija, to ja kažem pacijentima, ja mogu da uradim, nije to problem. Mm-hmm. Spustiti laserske parametre, ali suštinski plaćate jako skupo vrijenje, mislim da se nalažemo.
Tako da je mnogo pametnije. Ako su one zadovoljne 3 mjeseca da se malo uspava folikul, ajde,
mislim,
da kažeš
generalno, taj jedan. Čak da. Neće ni da se uspava, jer to su toliko mali parametri da će u suštini za 2-3 nedelje opet da krene, da daje, bukvalno smo ga samo malkice ošamutili. Ali generalno gledano nema rezultata nikakvih, mislim, to je šminkanje. Slično je kao depilacija, hodite, izdepilirajte se, bit ćete mirni neko vreme i to je to. Kada spadne boja, vidimo se, uradit ćemo i to je to. E sad moram da priznam, ja stvarno, ono što se kaže edukacija pacijenata, ja stvarno moram da pohvalim moje pacijente da dolaze i da kažu mazala sam se, štitila sam se i stvarno vidi se da koža apsolutno nije bila u kontaktu sa suncem. Mi najbezbednije možemo da uradimo epilaciju, na primjer.
Da. Dobro, postoje neki neablativni laseri, to znači da se površina kože ne načinje. Njih možemo da radimo potpuno bezbedno i tokom leta. E sada, šta znači potpuno bezbedno? To naravno da znači da se opet štitimo od direktnog izlaganja kože suncu, da se koriste fotoprotektivni preparati i opet baš to, da ne idemo odmah nakon procedure na sunce.
Na sunčanje, da. I stvarno mora taj moment kreme sa zaštitnim faktorom, bez obzira što kreme sa zaštitnim faktorom sad u posljednje vrijeme dobio jako loš marketing.
No, pričali
smo i o tome. Potpuno nepravedno, da. Uh-huh. Negde to mazanje kreme sa zaštitnim faktorom štiti kožu nakon laserskog tretmana, ali to je ono što mi kažemo. To ne znači da vi možete da odete da se pržite na suncu, nego možete da izađete da prošetate ili namažite kremu.
Tako.
I garderoba, isto pokrivanje garderobom, isto u tom nekom početnom periodu stvarno jeste. I nakon tih neablativnih laserskih procedura, to su mnogo lepi tretmani, recimo za zatezanje kože, za lifting i tako dalje. Stvarno jesu, kako bih rekla, i delotvorni su i sve super i bezbedni su u letnjem periodu, ali potrebna je zaštita.
E sad, osobe sa rozacijom, moramo im reći da, nažalost, što se tiče laserskih tretmana u ovom delu godine, mi im ne možemo pomoći.
Tu stajemo,
pogotovo što svaka dodatna toplota može samo da ih isprovocira, kao što su primetili i sami da ih sunce i toplota provociraju. Tako da, što se tiče lasera, sada ne. Ali tu su neki drugi, kako mi to kažemo, terapijski modaliteti kojima mi to držimo pod kontrolom. E sada, šta je ono što možemo, pa dobro, čak off-label možemo da pričamo u tom smislu i o terapiji rozacijom, ali šta je ono što mi preporučujemo kada su određeni tretmani u pitanju, a to je tretiranje botulinum toksinom.
Jeste.
I to i neposredno pre leta, a posebno već i kad dođe ovaj letnji period, najbolje pre mora, da bismo izbjegli ono dodatno mrštenje i produbljivanje bora, a s druge strane za tretiranje hiperhidroze.
Yes.
Spomenula sam rozaciju off-label, u stvari upotrebu botulinum toksina može da se koristi, ali kažem već kada se neke druge terapijske opcije iscrpe, daje određene rezultate,
da.
I za rozaceu, ali to je sad posebna priča, posebna tehnika injektovanja i tako dalje, razblaženje. Ali što se tiče botulinum toksina, to je, odnosno botoksa, to je nešto što stvarno preporučujemo da potpuno bezbedno može da se i savjetuje se da se uradi u ovom periodu.
Pa najpametnije, nekako je najsvrsishodnije sad, jel da? Mislim, jer kad mi izađemo napolje pa svi onako se mrštimo i tako dalje, onda
čkiljimo.
Da. I to je ono produbljivanje bore. Ako vi uspete to, stavite naočare za sunce, ali generalno gledano bora neće nastati na tom mestu i to je super. Ali hiperhidroza je, na primjer, jako interesantna stvar, naročito sada. I moram da priznam da u posljednjih, recimo, godinu, dve, stvarno imam da kažem, veći priliv pacijenata za to. I čak ne pričam ni o hiperhidrozi kao tako. Hiperhidroza u stvari podrazume ono prekomerno znojanje, naročito u pazušnim jamama. I to su oni ljudi koji čak i kada je na polju hladno, oni imaju baš ovaj pojačano znojanje.
Pa dobro, ali možemo i za ljude koji se normalno znoje.
To.
Znači jednostavno to ne žele da se znoje u tom obimu ispod pazuha.
Naročito leti. I stvarno postoje ti neki određeni pacijenti, što je meni jako drago, zato što to jesu ljudi koji prosto vrućina im je, znoje se u toj tu regiji, urade botoks, celo leto su potpuno mirni, posto kada dođe zima ide garderoba.
Još jednom da podsjetimo, mada smo pričali više puta o ovoj temi, imamo posebnu epizodu koja je posvećena botoksu i hiperhidrozi, ali još jednom samo da podsjetimo da je u pitanju jako plitko aplikovanje u stvari botoksa, opet nekom različitom razblaženju, jer cilj nije mišić, već u stvari ti neki receptori koji će uticati na stimulaciju, odnosno prekid stimulacije znojnih žlezda.
Tako je.
Eto, znači nećemo da utičemo na limfne čvorove u pazušnoj jami, na ne znam koje sve procese dalje u pazušnoj jami.
Jeste, ljudi se mnogo plaše bilo čega u pazušnoj jami.
Epilacije se također,
zato što,
laserskog zraka,
zato što
ne
žlezde,
ide.
Zato što žlezde, mislim, ono, nema nikakav efekat na to. Ni laser, ni botoks, ni apsolutno ništa što bi se radilo tu. Mislim, osim
ali
operacije.
Ali imaš, postoje opet osobe, veliki broj osoba, koje se boje, ne znam, različitih hemikalija koje se koriste u antiperspirantima, na primjer.
To je mnogo interesantno.
Dobro, o tome ćemo i pričati kada budemo pričali sa gošćom o endokrinim disruptorima. Imat ćemo uskoro i tu epizodu. Ali nije loše ako već imate možda strah i od toga, opet i ovo je rješenje. Zašto u stvari
odlično
dolazi do
rješenje.
Tog neprijatnog mirisa u pazušnoj jami? Upravo zbog prekomernog znojenja dolazi do razvijanja u stvari tih bakterija i njihovog odumiranja i šta ja znam. I u stvari to je u stvari razlog tog neprijatnog
mirisa. A stvara se podložno tlo, onako miris. Jedno plodno tlo za bakterije koje sad imaju svoje neke produkte i onda u stvari nastaje taj miris. Da. Mio miris.
E sada često je pitanje, ako sprečimo, ne znam, znojenje na jednom mjestu, da li da se pojača eventualno na drugom?
Neće.
Može da se desi, ali to nije nešto što je...
To je izuzetno retko. Zašto? Zato što, mislim, vama termoregulacija inače ide preko celog tela, to nije samo u pazuhu, tu je možda zato što je preboj kože, pa prosto tu je veća temperatura.
Dobro, i više su,
ali to, ali generalno gledano, ne, jer će se to nekako tako rasporediti na ostatak kože, da generalno, to su neke mikrokoličine na sve znojne žlezde koje postoje u ovom organizmu, tako da to se neće promeniti. Može da se desi, ali to su neki promili u pitanju. Mislim, to je izuzetno redno.
E sada, s druge strane, kada nam je tu botoks, onda su tu i fileri, odnosno hijaluron, pa ljudi često izbjegavaju u ovom delu godine da to aplikovanje hijaluronskih filera. E sad, to su malo negde podeljena mišljenja. U suštini, sve što podrazumeva injektovanje podrazumeva i određeni rizik. Šta je rizik kod injektovanja hijaluronskih filera, onako neki opravdani rizik, a to je da se ne uđe u krvni sud, odnosno da se ne napravi začepljivanje tog krvnog suda hijalurona. Kako je jako toplo na polju, odnosno u ordinaciji prvenstveno gdje se radi procedura, naravno da će širenje krvnih sudova biti veće. Opet je sve do injektora, odnosno lekara koji sprovodi ovu proceduru. Prvo, ordinacija, koliko god ovo blesavo sad zvučalo što ja objašnjavam, ali zaista apelujem na kolege da morate da imate klimu, klima uređaja u ordinaciji i da se ordinacija dovoljno rashladi i pacijent ne može s vrata da uleti i da sedne da se injektuje. Opet moramo da obavimo i onu osnovnu anamnezu, da pitamo da li je popio litar limunade. Znači, ne mora vitamin C da se pije od 1000 ili ne znam nijakoliko, dovoljno je da se pije litar limunade dnevno, jer sad su svi na detoksu.
Da!
tako da imamo produženo vreme krvarenja, imamo osobu koja je, ne znam, popila aspirin, ne znam zbog čega, i imamo toplo vreme gde će sad, tako da naravno da ćete imati češće komplikacije ukoliko ne povedete računa o ovim stvarima. Ali što se tiče svega drugog, apsolutno ne postoji ništa veći rizik nego kada je hladnije doba godine.
Pa mislim, naravno da će ved, pa neće ved da svrata pacijent da uleti. Mislim, okej, dešava se, ima. Ali onda gledajte ko će biti vaš injektor. Tako mislim, je. U tom smislu, što bi, inače bi trebalo da se radi. Ali generalno gledano, kada ti, neka je januar, neka je avgust, ti kao lekar, injektor, moraš da uzmeš u obzir činjenicu, da uzmeš anamnezu, da uzmeš u obzir sve moguće, šta će da se desi, pitaš, objasniš, kažeš i onda lepo donesete odluku, je, ipak ćemo raditi. Okay. Ja ne znam, mislim, generalno gledano, radim filere.
Da, naravno da, mislim, većina ljudi radi, ali s druge strane, pacijenti se brinu da li će taj filer, ali bukvalno to su pitanja koje postavi, da se istopi zbog toplote, odnosno nakon izlaganja suncu.
Pa, ajmo ovako.
To je najčešće pitanje koje postavi.
Ok, i legitimno je pitanje. Da. Ajmo ovako. Zašto? Zato što mi generalno pacijentima kada objašnjavamo ono ponašanje pre, za vreme i posle tretmana. Posle tretmana imamo, znači, nemojte masirati taj tu deo, ali nemojte se izlagati nikakvoj ekstremnoj toploti naredne dve nedelje. Pod ekstremnom toplotom podrazumevamo saunu, hamam, ne dao bog solarium, znači to uopšte više neću ni da diskutujemo o tome, je li tako? To su stvarno ekstremne toplote koje stvarno imaju velike temperature, ne znam, finska sauna koliko ima stepeni. Napolju kada je 40 stepeni, ako ste vi dovoljno dugo, može. Znači, ali to neće dovesti mnogo, nego će dovesti do jednog manjeg resorbovanja tog filera.
I to je više do, i više do oticanja, mislim, do pojačanog oticanja.
Tako je. Sa druge strane, mi i savjetujemo pacijentima, nemojte sad baš mnogo da se pržite napolju i tako dalje, budite u raslađenom, ali
neki dan sam, na primjer, pacijentkinja je uradila full face tretman filerima. I sad mi je pitala kako, šta treba da radi. Ja kažem, čekaj, i sad ja vidim ima tetovažu na telu. Da li znaš kako si se ponašala kada si radila tetovažu? Odmah je uzbiljila lice. Da. Znači, vrlo si ozbiljno pristupila tretiranju, da slučajno neđu do infekcije. Kažem, da, ovo je mnogo zbiljnije od toga. Ona kaže, aha, tek onda je u stvari shvatila. To nije, kada radimo bilo šta od intervencija na licu ili na telu, što podrazumeva da vam lekar nešto ubrizgava. Pogotovo ako je veći broj preparata u pitanju ili količine ili šta ja znam. To nije, otišli ste kod frizera i dobili ste novu frizuru. I nije, otišli ste i uradili ste tetovažu. To je mnogo zbiljnije od toga. Tako da na taj način negde i posmatrajte i razmišljajte da treba u stvari mnogo zbiljnije da razmišljate šta smete, a šta ne smete i da li smete da stavite odmah šminku i da li smete da odete na bazen sutra dan.
Da.
Dakle, to je sve nešto što je zabranjeno. Ponovit ću, pričali smo o tome u posebnoj epizodi.
Evo, stvarno imamo posljednje vreme.
Jest.
Bilo mi je preče pacijentkinja koju smo radili, mezoterapija je bila u pitanju lica i sve je bilo super i ona meni pita da li mogu sutra da idem na bazen. Ne možete sutra da idete na bazen nikako, mislim, savjet nije. Ja, ali ja sam planirala. Pa mislim, kako bih vam rekla, birajte, mislim. Jer kada mi imamo tu količinu uboda koja mora, da neki je jedan ubod, mislim da se ne lažemo, a ne 101 koji mi pravimo prilikom, na primjer, mezoterapije i tako dalje, to je sve put za ulaz za bakterije, pa bazeni nisu čisti, nisu sterilni, mislim, kada je intaktna koža neće nam biti...
Uglavnom ništa.
Uglavnom ništa, sad pokolo sam stala, zato što okej, teoretski može. Ali generalno gledano, kada imate otvoren put i ranu, dolazi u obzir, još je to igla prošla pa je napravila kanal u dublje strukture, znači nemamo se igrati sa time. Nekako prilagodite svoj život. Mi radimo, znači u smislu ne radimo samo taj dan, mi imamo radnu nedelju svake nedelje, znači izorganizujte da znate da ćete narednih ne znam koliko dana, kako se zove, moći da ne odete na bazen i tako dalje, nego eto to, a uradit ćete estetsku proceduru i to je to. Nije teško, samo je to minimalna organizacija je potrebna. Ono što mi je, na primjer, ovo spada u estetske procedure, ali spada i u medicinske, pa i sad tu smo, u stvari medicinske, odnosno dermatološke. Zašto? Uklanjanje papiloma, seboroičnih keratoza i ovih fibroma. Naravno da sada najveći broj pacijenata, ali stvarno, ja statistički gledano sada imam najveći broj pacijenata koji dolazi za to.
Pa zato što se skinu vidi se. I onda oni bi to sad da lepše izgledaju i kada se skinu. Absolutno, i na plaži i tako dalje.
Ja to sada ne radim i to postoji mnogo razloga zašto se sada ne radi. Prvenstveno, tu mora da se napravi rana, jel tako? Jer ćemo mi nešto skinuti, ukloniti, ispržiti, kako god hoćemo to da definišemo. I onda na to mesto ostaje, to mi kažemo, plitka erozija prekrivena krustom. Ranica.
Tako je.
Koja će da zaraste. E sad, napolju je vrućina, mi se znojimo, koža se tare. To su najčešće promene koje se nalaze na nekim delovima koji se koža, gde se koža tare jedno od drugu. Znači, mogućnost za nastanak iritacije, infekcije i svega toga je apsolutno znatno povežen. A kada pričamo o onim promenama koje su na licu i vratu, to apsolutno ne radimo zato što je na UV indeks je izuzetno visok posljednjih dana. Znači, tu moram da naglasim. Ja ga religiozno pratim, ali stvarno je jako visok. I stvarno je dovoljno minimalno izlaganje da nakon toga kada to zaraste ostane stvarno jako ružna fleka. E sad, možete da birate da imate papilom ili papilome još par meseci pa da iskinemo kako treba ili da iskinemo sada pa ćete imati čak i da sve to prođe kako treba pa ćete imati tako ružne fleke, onda idemo u lečenje fleka.
Pa ću tako da se našalim. Ili da uzmete končić pa da završite.
Da, imate i tu opciju, mislim.
Ali to ako je jedan.
Ako je jedan.
Šalim se za končić, ali to ono što narod...
To jedno omču čoveče, znači.
To narod
priča da... Da obesimo papilom. Ne, ali mislim, stvarno jeste. Jeste, mislim, to jeste činjenica sada. I ja na svom licu i na telu vidim šta nisam videla. Mislim, mi sve to li, ok, sada neke stvari se ne rade, pa sad budi pametnija, zapiši negde, podsjeti se u oktobru, novembru, nemoj da te mrzi, uradi neke stvari i onda to bude stvarno jako lep rezultat. Jer nije nama poenta, mislim, mi smo lekari, nama je ono primum non nocere negde i dalje, nam stoji ovako tu.
Ne zna narod šta to znači.
To znači prvo ne naškoditi. Nekako, ali to stvarno jest. Mislim, mi u estetskoj medicini mi lečimo zdrave ljude. I to jeste jedna onako malo začkoljica sa kojom jeste malo teško.
Kako to zvuči, da.
Da, mislim, jer jeste, to su zdravi ljudi koji dolaze na estetsku proceduru.
Nama da neophodno budete zdravi da bismo mogli bilo šta. I da, to je, ajde, nije možda to sad tema, ali nije da nije. Pričamo kad smete, kad ne smete u toku letnjeg perioda, šta smete da radite. U bilo koje doba godine, ukoliko imate herpes, bilo gde na licu, ne smete da radite bilo šta od procedura, čak ni čišćenje lica. Zašto? Zato što je u pitanju zapaljenje nerva i tako dalje. To nije neka infekcijica na koži, to je samo neka manifestacija na koži, zapaljenje nerva, dakle pad imuniteta i tako dalje. Lako može da se proširi ova promjena po celom licu, tako da to povedite računa.
Ne, Bože, negde dublje.
Tako je. Znači, tako da to povedite računa.
Da, da. Mi to i pitamo pacijente da li ste, na primjer, na toj regiji koja se tretira imali herpes, pa koliko puta, pa sve to. Zašto? Na primjer, naročito kod laserskih procedura ili kod hemijskih peelinga. Mi sa tim procedurama u stvari malo čačkamo te nervne, odnosno izaziva se onaj osjećaj peckanja, pa se stimulišu ti nervni završeci, može da dođe, izuzetno retko, ali može da dođe do reaktivacije herpesa, što mi i objasnimo pacijentima i tako dalje, nekako ih pripremimo na sve to. Postoji nešto što se zove premedikacija, pa ako neko ima izrazitu sklonost, mi možemo i da damo nešto malo te antivirusne terapije pre tretmana i nakon tretmana da se pije čisto da bismo prevenirali to. I to je jako pametno što si rekla. I sad rekla
si, hemijski pilinzi, naravno, hemijski pilinzi bilo koje vrste u ovom dobu, u tom letnjem periodu se ne preporučuju. Uz izraziti oprez postoje te neke ređe varijante, to su jako površni hemijski pilinzi, ali opet morate procenite prvo da li ste vi za to, da li ćete se zaista pobožno čuvati od sunca i naravno pre svega lekar će da proceni da li vi to smete ili ne smete da radite. Jer možda jednostavno imate takvu kožu koja će i na minimalnu tok eksfolijaciju, odnosno ljušenje tog površinskog sloja, da dobije u stvari hiperpigmentacije još gore nego što su bile.
Jo, ali one su stvarno teške za lečenje. Znači, prvo, estetski su stvarno da kažem ružna, ajde, iskoristit ću taj termin, ali i veliko su opterećenje za pacijenta, a mnogo su teške za lečenje. Tako znači, to neće da ode...
Tako da, znači, hemijski pilinzi, sve to što ste planirali, to opet ostavljamo za hladni deo godine.
Tako je. Tako.
Mi obično kažemo od septembra, ali septembar isto može bude topao kao jun.
Evo, posljednji par godina septembra. oktobar je vreo. Jest. Tako da sad sam počela da pričam od oktobra. Znači, kapiram za par godina, jest, možda spomenem novembar ili decembar. E, ali postoje procedure koje mi zaista možemo sada da radimo. Da. Ove, to su, na primjer, sve mezoterapijske procedure.
I to ne da možemo, nego ih preporučujemo, jer nam je potrebna antioksidativna zaštita. Okay. Svi to sad znaju, vitamin C, vitamin E, neki još drugi dodatni. Potrebno nam je da nahranimo kožu, naravno da ishidriramo i da je pripremimo da se štiti sama što više od toplote, UV zračenja i svega ostalog što ide uz letnji period.
Da, naročito zato što sada imamo i te neke nove generacije tih preparata koji se injektuju. Ti si baš imala fenomenalnu edukaciju gdje si ti bila edukator i bila sam i bila je fenomenalna edukacija i baš si pričala o tom momentu. Šta su te savremene generacije i zašto sastav. Da. I to stvarno jeste nešto što pacijentu bukvalno pre sunčanja, da kažem, pre odlaska u stvari pre početka leta i za vreme leta, u stvari da mi sprečimo to oštećenje koje se dešava za
za vreme leta, tako je. I isto tako, naravno, da ćemo ovo pričati o ovome i nakon letnjih perioda, jer tad je potrebno da oporavimo kožu. Dakle, akcenat u letnjem periodu jeste na hidrataciji kože, nije na, opet ponovit ću, peglanju flekica, borica, toliko i tako dalje. Više u pitanju hidratacija kože, odbrana kože, antioksidansima, i to je negde nešto što je u stvari najinteresantnije, o čemu treba da razmišljate. Opet to podrazumeva najčešće neko injektovanje, odnosno bockanje. Tako da nećete baš dva dana pred more to da radite.
Nije savjet.
Ali ajde jedno pet dana pred more može.
Može, pa da.
Da. Neće sad da ne zamišljate te rupice da ostaju ovako otvorene i da čekaju infekciju narednih 2-3 dana. Ne čekaju, naravno da se te rupice odmah zatvaraju, ali s druge strane, kod svakog od nas se koža nešto drugačije regeneriše. I zato mi uvek kažemo to neko produženo malo vreme. I samo ćete povesti računa opet, kada god se radi bilo što od ovih pomenutih procedura, vodite računa da uvek svom lekaru kažete šta je to što koristite u svojoj kućnoj nesi. Da li je to neki retinoid, znači da li lokalni u smislu retinola, adapalena i tako dalje, da li su neke kiselinice. Jer kad uradite bilo koje od ovih procedura, nije baš zgodno da prvo 12 sati, da ne kažem 24 sata, se preporučuje ništa da se ne stavlja na kožu, ali ajde, prvih 12 sati sigurno. Ali opet i naredni dan nije zgodno na tako izbockanu kožu da nanosimo retinol, na primjer. Da ne dođe do iritacije. Pa kiseline, ne znam koje.
Mislim, to će fino da zapeče onako, tako da nije preporuka. Ali mi tada i savjetujemo pacijentima one kremice koje su za regeneraciju kože, ta post-tretmanska nega, i ovi krema sa zaštitnim faktorom. Ali to su kreme koje u stvari ubrzavaju taj proces regeneracije.
Dobro, mi savjetujemo, ali zato što smo mi dermatolozi. Estetskom medicinom se bave i mnogi drugi lekari, tako da ovim putem ajde malo da edukujemo prvenstveno pacijente, da oni znaju, mada nadam se da i drugi lekari to znaju, da nekako se savjetuju i blagi čistači, odnosno umivalice. I opet te neke kremice da ne budu agresivne, u smislu opet kiselina. Kiseline su u stvari najčešće u upotrebi kod naših pacijentkinja. Tako da, eto, to je možda negde najbolji savjet za kraj.
Da. Nije, mislim, kad kažemo mezoterapiju, tu smatramo i apsolutno sve što se mezoterapijski, i ono, tu uključujem i PRP zbog toga. Tako. Htela sam i PRP da spomenem u cijeloj ovoj konstelaciji, zato što je i on bezbedan da se radi u periodu leta.
Naravno.
Ali to je otprilike, to je dovoljno. Znači, ne treba ni preterivati sada. Tako. Nema tu ni, ne znam, koliko sada miliona i milijardi preparata koje mi možemo da injektujemo, ali generalno gledano bezbedno je ovo što smo sada rekli. Za ostalo vidimo
kolagen,
dobro.
Da, kolagen stimulator eventualno. Znači, sve ono što se injektuje je u principu okej. Okay. Agresivni laseri, uslovno rečeno agresivni, u smislu koji načinju površinu kože, hemijski pilinzi koji načinju površinu kože, oni ne. I to je otprilike to.